You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
في الجنين مدور سميلق.
وعلى درب أخرى فوق التلفون عنا لدوريس ميلا بيش تكلمنا دوار الجنين. غراتسي هفنا تالهنتيك دوريس.
غراتسي انتي جو وانتو مستمية تالبروغرام مالتي تانسا بحتانا.
الشارلي هورما كلمنيكش عش كنت بدأش انتا فاغانسا برو انتي يقول مال فاغانسا تارا البيانتي والسجار ولوم ستايدنا شهاجة دوار البيانتي مالتين.
Sekku tantu vera din id-darba li iktar noqgħod attenta minn 5 snin ilu l-aħħar li mort biex jew morna jiena u r-raġel il-vakanzi hemm ġa Malta u postijiet oħra. Illi nara sewwa l-pjanti Maltin tagħna u nieħu iktar dettall dwarhom ħalli iva nkun nista' ngħaddija naqra lill-komjunità Maltija intom li tisimgħu dan il-programm. Madwar il-pajjiż kollu bil-kappar verament kont kantata. Bil-kappar, il-għalix issa f'dan iż-żmien li fil-fatt meta kont hemm mill-aħħar jisu ġimgħa ta' Mejju għal kemm ta' kemm jisu naqbad ngħidha ġejt lura 9 Ġunju. Kappar minn Mejju sa' Ġunju Lulju, kollu fjuri, kollu naħal ħbieb u kollu kappar, kbir, żgħir u għadu ħireġ. U hekk hemm xtaqt bħal ħafna nies li jiena rajt jaqtaw u jagħmlu fil-vażetti. Imma bdejt ngħid li l-nifs le Doris ma tistax il-għaliex qiegħda fil-bot ħafna wies u l-hawnhekk ma tistax iġġib dak kollox li bħala ġardinara qalbek tixtieq u x'vera. Pjanta oħra li intu jien aħna tant inkabru hawn ukoll ġewwa l-Awstralja. Dik li ngħidula wkoll bejnietna pest jew inkella wiet għax tikber kullum kienek kif taqa' biċċa pala minna iwa tifmuniex qiegħda ngħid il-pal tal-bajtar l-appunċja. Mela ħbieb taqbdu bassis hemmhekk dawk li ngħidulhom hopon hopof sux vera u li dawn aħna minnihom kollha. Id-dur dawra mill-ikbar u mill-isbaħ hemm ġewwa l-kampanja. Tara dan il-bajtar tax-xew kullum kien kważi soħroġ idek il-barra tgħid nista' naqta' waħda u nibqa' żgħira bija. Imma le ħbieb tridu toqgħdu attenti minħabba x-xew. Però wkoll kollha għadhom bil-fjura il-bajtra dik li niklu għadha ħirġa. Din li bl-Ingliż ngħidula prickly pear sux vera. Jgħidula wkoll iva biex ma ninsiex pedal pads. Għandha ħafna ismijiet li jduru magħha. Tant hija importanti hemm fil-gżejjer tagħna. Hija ħaġa wkoll parti mill-gżira żgħira tagħna li għandna Malta u Għawdex u qiegħda kullum kien. U mad-dawra ta' dan innotajt ukoll u dan sar ngħidlu jien issa icon, icon fis-sens li wieħed irid jieħu ħsiebu. Il-ħajt tas-sejjieħ bib, dak il-ġebel tas-sejjieħ, kull fejn tara bajnek meta tkun fuq l-għoli, fuq xi baħs tad-dejja, speċjalment fil-kampanja. U tindunaw intom dawn il-ħitan tas-sejjieħ, għalhekk tant irridu li noħdu ħsiebhom u joħdu ħsiebhom u ngħidilkom li joħdu ħsiebhom ħbieb, għax kollox jidher f'postu, ma rajt l-ebda ħajt minn dawn tas-sejjieħ imwaqqa u mxerret mal-art. Tantu vera kultant għaddi u taran xi tabella illi din tgħidlek biex wieħed joħu ħsieb dan li jista' sar ukoll icon għalina il-Maltin u għawċin. U taraw meta tkunu fuq xi għolja u jew fuq l-għoli kif dan il-ħitan minn dejjem kien u għadu jissepara dawk il-leliqin, dawk it-toroq minn post għal ieħor. Verament ħaġa sabiħa li tħares leħ.
Doris, pjanta wkoll li rajt f'Malta u f'Għawdex li tikber bil-bosta wkoll hija pjanta wkoll li aħna inkabru hawnhekk l-Awstralja.
Li tant intu jien inkabru hawn l-Awstralja f'Sydney, mela u f'postijiet oħra. Għaliex rajt dajjien kemm hi faċli li tikber fil-ġonna tagħna u ta' ħafna stess u wkoll hija tant importanti fil-gżejjer tagħna. Ta' Malta u Għawdex, tarawa intom dawk li qegħdin iżżuru jew sejrin iżżuru dawn il-gżejjer. Din hija iva qiegħda nitkellem dwar il-ħannawija. Ħafna minnkom smajtu b'din il-kelma tan sabiħa ngħidilha jien id-doqqa l-widnejk u x'vera ħannawija. Il-fjuri ta' din jitwalu bil-fuq daqs mitru għall-infemkom għax intu jien għandna fil-ġonna tagħna. U l-weraq aħdar qisu ippizzjat baxx minn taħt. Hawn issibuha bħala ngħidula Acanthus mollis. Ħafna minnkom qegħdin tgħidu għandi minn dik jew ngħidula wkoll oyster plant. Ċerta li ħafna nerġa' ngħid għandna minnhom dawn jikbru ċertu postijiet fejn tara x-xemx jew ukoll fejn jara d-dell. Din il-pjanta magħrufa ħafna hemm dawn il-gżejjer tagħna Maltin minħabba li d-disin tal-weraq u l-fjuri ta' meta żmien ħafna ilu din il-pjanta preżentat jew ippressjonat lill-arkitetturi, inġenieri u ġvera ta' dawk iż-żminijiet li jibnu ħafna kolonni, ħafna palazzi u ħafna postijiet tal-antikità il-lunalina kollha history. Dawn tarawhom fuq ħafna kolonni ngħidilhom jien dik il-werqa stampata fuq dawn xi kolonni li wieħed jista' jara kif ukoll il-fjura. F'kelma waħda din il-ħannewija għandha storja ġejja mill-antik u li issa tant saret importanti. Tarawha tikber bil-ħafna hekk kif forsi intom tkunu għaddejjin taqsmu t-triq biex tkunu attenti fejn qiegħda. Għaliex hemm il-ħafna u l-ħafna. Taqsmu t-triq sejħ ħriġtu mill-barrakka ta' fuq, mortu għan-naħa ta' quddim Kastilja. Taqsmu lejn in-naħa ta' fejn hemm it-taraġġ il-kbir li dan issa sa joħodkom fejn il-Parlament in-naħa t'isfel. Imma fuq hemm bankina twila ħbieb mad-dawra illum hemm bank hemmhekk fil-kantuniera kif ukoll xi ħaġa tal-Pulizija. Hemm fuq ġewwa l-Belt hemm biċċa twila minn dejn l-Acanthus mollis il-ħannewija. Hemm ukoll tabella li intom tridu taqraw u taraw għala din hija tant importanti magħna n-nies Maltin u Għawġin. Tarawha wkoll jekk intom iżżuru l-Knisja ta' Pino u tarawha wkoll jekk intom iżżuru t-tieqa l-Azzur li iva naf li m'għadix hemm id-dwejra imma hemmhekk fuq ix-xari f'ċertu postijiet għandkom tarawha tikber kullum kien. Ukoll lejn is-salina jew postijiet oħra ħbieb ta' titħu bdin dik is-salvaġġa li ngħidula issa faqqus il-ħmir. Tafu bija, kem faqqastom jien, anka żmien ilu niftakar meta kont żgħira nikber hemm fix-xari jew nduru niġri f'ċertu postijiet. Faqqus il-ħmir, tikber ċatta mal-art, kważi timxi fuqha bħalma semmejt kun in-naħa tas-salina tmur fuq il-blat lejn iva verament dak il-melħ li tant għadu jsir sabiħ. Mela, timxi fuqa, issib dik il-faqqusa minn taħt, qisha bettieħa żgħira, naf li ħafna minnkom qegħdin tiftakru pjanta ħadra ħadra, il-weraq ċatt u x'int missu tħossu qiebes ukoll din hija ċerta sakkulenti, għaliex il-werqa għandha bħal jisu suf ngħidlu jien appannu biex tifmuni sew u tfaqqas waqt li inti tgħaddi mhux għax trid vera tafux, imma jekk inti trid iġġib naqra memorji ta' meta wieħed ikun għadu żgħir. Rajt il-ħafna galletti kollha fil-qsari, fil-ġonna tan-nies jew ukoll fil-ptieħi tan-nies u wkoll f'ħafna restoranti. Sardinella aħmar roża matul it-toroq ħbieb tgħaddi bil-karotta tgħaddi bil-public transport tgħaddi biex tgħaddi kemm tarba jnejk ngħidha jien verament Malta jafu li l-spring jew is-sajf hija joqrob ukoll. Il-għaliex ukoll tmur lejn in-naħa tal-barrakka ta' fuq fil-fatt fuq il-barrakka ta' fuq. Mim li fjuri kollu sardinell. Pensi l-istess bħall-inkabru għaw aħna l-Australia. Jew inkella rajt imma kemm tara bajnejk mad-dawra tal-water x'ngħidula il-feature li hemm hemmhekk il-pond kollha ilma sabiħ. Taraw l-istatis. Din intu u jien aħna wkoll inkabruha hawn l-Awstralja. Din pjanta bil-fjuri, viola, sofor, roża, bojot, bluni ta' kull kwalità li l-fjura aħna ngħidula ma tinxef qatt. Verament bih jikbru qisu daqs ukoll 9 metru fl-għoli tagħhom. Tarawha hemm imdawra ma' dan il-ġnien tant sabiħ tarawom u kol fleliqi fejn intom forsi għandkom naqra imkatra u maqom tkun li toħdu ħsiba. Mela ħbib, dawn huma ftit mill-pjanti u narġa' ngħid ftit għax kieku nsemmi kollox dan il-programm jintela bihom biss. Dawn huma ftit mill-pjanti li intu jien tant inħobbu u dejjem huma maquda magħna il-Maltin u Għawċin. Mela ħbib, kif dejjem ngħid, komplu gawdu il-ġinin.
Grazzi ħafna tal-ħin tiegħek, Doris, hemmhekk illum ħadna dawra Malta u Għawdex u anke l-Belt Valletta, żgur li ġabet ħafna tifkiriet iżbieħ lis-semija tagħna hawnhekk fl-Awstralja.
Komplu gawdu kif dejjem ngħid il-ġnien.
Tell us what you think. Like us on Facebook or follow us on Twitter.